Mina ekhaya ngivela eCholocho ngokuzalwa, kodwa ngokwakha sengakhe endaweni esiphezini ngaphansi kwenduna uChifu Sikola. ECholocho ngivela endaweni okuthiwa kuseMalanda. Ngokuthi ekhaya ayikho nje into ongayihlanganisa, kodwa kawula muntu okhangeleyo. Ngowami isikhathi esiningi lapha, unkosikazi lapha, abantwana labo bangapha, uzwami impilo nje yona ayikho nje kahle kahle lula. Uyabona ukuthi ukuhlala emzini oyindoda kufana nokuthi sicelisile masingapha e-South Africa.
Kungcono yini nxa uqathanisa lokuhlala ekhaya?
Dadewethu, into iqiniso. Ngathi ngiyakhumbula ngo-1988 umza wami u-Avela wathi efika evela ngapha e-South Africa esekhaya, wathi kimi, mzala, asambe eGoli, uyazibona ukuthi izinto ziqala ukuthi ziyatsheka la. Ngathi mina eGoli ngiyayenzani, eZimbabwe ku-right? So kodwa uyazicabanga nje, from 1988 ngabo-90 yikho lapho izinto ezaqala ukutshintsha khona. Uma ufika efemini ufuna umsebenzi, kusasa labo costorage, uyayibona icostorage yakobulawayo. Uthi uma ufika laphana egedini uyazi kwaqala ukuqhathana ngezibongo, kwaqala nje uyazi ukukhangelelwana phansi lokhu anokubonisayo ukuthi, kodwa kungeke ukutsho ukukhombe straight ngomuntu ukuthi laso kuso, kodwa uzibonela wena ngokwakho. So mina ngase ngicabanga ukuthi ayi, ngasuka-ke ngabuya ngapha e-South Africa. Well, i-South Africa-ke masifika la e-South Africa, hayi kuyazameka sibili. Leso sikhathi bengingela muzi, kodwa ngakwanisa ukuthi ngakhe umuzi, abazali bami, umama, ubaba vele besehlala ngapha e-South Africa, endaweni okuthiwa kuse-Orange Farm, behlukene. And then ngale ngihlala emzini ka-stepfather. Then, but I manage ukuthi abantwana laba abazalwa lapho ngale unkulu wobaba, ngabafundisa mina. Ngesimo esasinzima ngoba ubaba walo stepfather wayesebenza ezimbricks, ungayikhumbula izimbricks, kwakuthiwa i-Rhodesia bricks, yaba izimbricks. Kwaba neyokuthiwa i-retrenchment enye, babephiwa ama-$8,000 ngaleso sikhathi yayiyimali. Bayithatha abantu kwaphela kwabanjeyana, kodwa wagcine ngalalutho, wayesile ukuthi afundise abantwana. Kodwa izinto zazilokhu, i-situation lokhu i-deteriorate, itshona phansi, dadewethu, itshona phansi. Kuba kubi-ke ngoba uma uhlala khathana nakini, then kuba ngani kuba expensive. Le mnotho wangapha e-South Africa la lirandi lakhona, njengoba libona nje uma usukhangelwa, ubona ukuthi hayi alimanga kahle.
Ikusasa-ke liyacabanga yini ukuthi lingabuyela ekhaya lemuli?
Ekuqala dadewethu kusenzakala into eyenzakalayo naleyana nje khonaphana, iqala khonaphana. Kathesi ngesimo esikuso, mina kambona ukuthi i-direction eyiyo ayiqondayo ubaba umnangako upresident omutsha, kungathi uyakhangela. Kathesi kuthiwa kuxotshwa abantu ababathengisayo emgwaqweni. Abantu labana abatshontsheli muntu, and abantu labana ngabantu abanye balahlekelwe imisebenzi ngendlela yokuthi umnotho welizwe wawungasamanga kahle. Uhulumende nguye kufuze akhangelele abantu banalabana abazwele, ngoba yibo abantu futhi abamvotelayo uhulumende ukuthi abe khona. Uma kususwa ubaba Mgabe, banalabana abantu yibo abanike i-support. Kade sikhuluma ngokuthi ngifuna ukuyingenja ama-youth. Uwe engeja ngani ama-youth? Uthi ukuthi uhlupho lweZimbabwe kawulwazi, uma uyabuza ukuthi ubuze ukuthi inkinga uhlupho lona yini. Mina sibili ngingahlala nala e-South Africa okwesikhatshana senaleso, but labana abantu angisabathembi. Bona ngokwabo bengathembani, so mina lama ngibathembi. Enkaye kulo amahungahunga ukuthi amasotsha ahamba ngemdududu khona ngale, thusela abantu kusenzakalani ngapha kobo Gwanda, somewhere kobo Gwanda South or wherever. Nakhona bekuthiwa kufuze inamba yakuregister leyana ubhalise ngayo ukuthi uzahola ngayo.